Järgmine suurem alalõik selles raamatus on pealkirjastatud järgmiselt, rännuaastad. 1887. aasta sügisel lõpetab Villem Reiman Tartu ülikooli. Oktoobri lõpul õiendab ta Riias kindral superintendent Kirkensooni ees vaimulikelt nõutavad kutseeksamid, näidates seejuures eeskujulike teadmisi ja võimeid. 31. oktoobril 1887 annab ülikool talle välja teoloogia kandidaadi diplomi. Aegsasti on ta prooviaasta pidamise võimaluste järele ringi vaadanud ja võib arvata, et ta põhimõtteliselt ainult Eesti õpetajat endale seenioriks soovib. 1887. aasta suvel ongi ta Jakob Hurda väimehe Novgorodi õpetaja Morfeldi kaudu maad kuulanud, kas Hurt ei võtaks teda enese juurde Peterburi. Saanud soodsa vastuse, kirjutab ta Hurdale endale hõõguva tänukirja kõige eest, mis Hurt temale ta senises elus on olnud. Kiri väljendab seda meelsuse arenemist ja küpsemist, mis Reiman üliõpilas aastate jooksul läbi on teinud. Tollaaegses väljavaadeteta olukorras polnud niisugusel tulisel rahvuslasel, nagu seda oli Reiman, ühtki kahtlust, keda valida juhiks ja eeskujuks. Pealegi on tal austavaks ja kindlaks suhtumiseks Hurdasse eeldusi ja andmed juba varasemast elueast. Ta tunnistab, olen juba lapsepõlves saadik teie kirjade läbi õppinud, teie poole üles vaatama kui kõrgema olemuse poole, on ju teie sõna, kirjutatud sõna, sest mul harva õnneks on antud teie kõneldud sõna kuulda, kui nooreks meheks sirgusin, ka minu südame põlema sütitanud. On ju teie vägev mõjudus meie rahvakese elukohta ka minu vaimus vastu kõla leidnud. Olete ju teie oma viljarikka tegevuse läbi ka minu südames aatelist hääduse ja tõede taime istutanud. Olete teie ju alati mu vaimusilma ees heljunud kui helendav läikiv eeskuju sõnas ja kirjas, töös ja teos, kirikus ja koolis, elus ja juhatusel. Et Hurda isik Reimanisse juba noores eas sügavaid jälgi on jätnud, seda tunnistab Reiman hiljemgi, näiteks poolikus käsikirjas Jakob Hurti 75-aastase sündimispäeva mälestuseks 1914. Jakob Hurti nimi ulatub minu lapsepõlve varasemasse mälestusse. Vaevalt olin lõppenud lugema, kui tema kirjutised Eesti Postimehes mulle silma hakkasid puutuma ja kirjutajad mulle austamisvääriliseks tegid. Ei tea mina kidagi teist inimest nimetada, ega ühtegi muud kirjatööd, mis minu kohta sügavamat mõju oleks avaldanud ja mul elus tähtsamaks teejuhiks oleks saanud kui Hurti kuju, mis tema ajalehed kirjatükkidest välja paistis, iseäranis pildid isamaa sündinud asjust ja Eesti Aleksandri kooli esimene aruanne sütitasid leeki, mis seni ei ole kustunud. Hiljem kui vanemaks ja arukamaks sain, kasvas ühte lugu Hurti mõju ja austamine. Ma ei tunnud Eestis kedagi, kelle poole ma suurema aukartusega oleksin üles vaadanud, kes mulle säravamaks eeskujuks olnud kui Otepää õpetaja Hurt. Ja ma ei mäleta lapse ja noore ja ajast kibedamat, lõikavamat valu kui seda, mis Eesti Postimehe lühike sõnum 1878 minu südamele tõi, et Jakob Hurt ja Karl Robert Jakobson lahku ja tülisse olevat läinud. Ma pidasin mõlematest lugu ja nende vaheline tüli näis mulle raske mõnnetus olevat, mis kodumaad ja rahvast võis tabada. Kooli ajal kõrvalises maakonnalinnas, koolivahe ajal üksikuis metsakohtades olles, ilma rohkem haritud eestlaste tutvuseta, ei osanud ma muidugi tüli põhjuse ulatust hinnata, vaid ootasin ja lootsin, igatsesin. Täis isamaalist meelt, täis innukat tahet kodumaa ja rahva heaks tööd teha, nii sõidab Villem Reiman otse kohe peale diplomi kättesaamist novembri esimesil päevil Peterburi. Reiman läheb sinna õhinaga, otse kui õpilane oma meistri palge ette ja kumbki ei pettu. Uskumatult kiiresti areneb ta Jakob Hurda otseses läheduses vanameistri vääriliseks ja nad jäävad eluaegseks sõpradeks. Kuid Reiman iseseisva ja tugeva iseloomuna ei jää Hurda vastukajaks. Ta võtab vastu äratusi Hurda keeleteaduslikest ja rahvaluulelisist harrastusist, kuid areneb oma eelduste kohast iseseisvat rada. Peterburi Jaani suures koguduses on tööd mitmele mehele ja Reiman süveneb innukalt ameti ülesandeisse, aga ühtlasi ka kirjandus ning kultuuriloo korrastusisse. Pea igas kirjas, mis ta saadab Tartu sõpradele EÜS-i, kõneleb ta kärsitust tööhimus, tööhulgast ja ajavähesusest ning õhutab ka Tartu sõpru tööle. Ameti talitusil liikudes käib ta mitu korda üle mere Kroonlinnaski. 5 kuu pärast 28. märtsil 1888 seatakse ta juba Jaani koguduse abiõpetajaks. See on samal kevadel, mil Hurt avaldas oma kuulsa üleskutse paar palvet rahvapärimuse kogumiseks. Reiman on selle tööga ja kõigega, mis Hurdal teoksil, kõige lähemas kontaktis ja ta enda tööprogramm hakkab kujunema. See on töörõõmus ja äratusrohke järk Reimani elus. Saades ise äratust teaduslikuks süvenemiseks rahvaluulesse, ergutab ta omakorda EÜS-i liikmeid tegelikule rahvaluule kogumisele. Kuigi ta juba ülikoolis oma eriala kõrval tegeles Eesti kultuuriloo ja kirjandusega, siis nüüd asub ta neid alasid tundma õppima süstemaatiliselt. Ainult üliõpilasajast nõrk tervis teeb muret talle ja ta seeniorile ning sunnib mõtlema Peterburi ebatervislikust kliimast lahkumisele. Mai lõpust augusti alguseni 1888 ta viibib kodumaal puhkusel, kus juures ühtlasi selgitatakse kohasaamise võimalusi kodumaal. On kõne all abiõpetaja koht Rõuges Rudolf Kalda juures, kuid Kallas seda Reimanile ei soovita, sest kihelkond on suur ja ametlikke sõite tuleb aastas üle 10 000 versta, millele ei peaks vastu Reimani haiglane keha. Kui Reiman paremat võimalust ei leia, kutsub Hurt teda Peterburisse tagasi. Suve aga puhaku maal ja pidagu enne Tartus doktor Eugen Janseniga nõu. Sobivamat võimalust ei avanegi. Ja augustis on Reiman jälle Peterburist tagasi, kuhu jääb järgmise aasta aprilli lõpuni. 1888. aasta sügisest rakendab Reiman enda literaalsed huvid ikka enam konkreetsetesse ülesannetesse. Ta võtab enda kätte aastaid vindunud EÜS-i albumi toimetamise, mille ilmumine seotakse Hurda 50. sünnipäevaga 1889. aasta juulis. Kogu sügise ja talve ta kirjutab albumi kaastöö pärast EÜS-i vilistlasile ja liikmeile, nii et neist palvekirjadest saaks ise album juba. Kuid lihtsamgi kaastöö saamine on ääretult raske. Siiski paneb Reiman südi peale käimisega asja liikuma. Reimani teiseks ja ulatuslikumaks kavatsuseks on Eesti kirjanduse lugu, milleks ta alustab materjalide kogumist oktoobrist 1883. See materjali kogu, mis sisaldab biograafilisi ja bibliograafilisi märkmeid hulga tähestikuliselt järjestatud kirjameeste kohta, on tehtud arvatavasti Eesti vanemast kirjandust lugedes. On jäänud poolikuks, sest lähem süvenemine õpetas, et eeltööd ja uurimused Eesti kirjandusloo kirjutamiseks peaaegu puudusid. Need uurimata üksik sündmused otse tungisid peale ja kasutamata ainestikku oli kõikjal seismas. Reiman haarab kõhklemata ja tugevasti neist ülesandeist kinni ja Hurda juubel annab talle tõuke Eesti rahvaluule kogumise ajaloo kirjutamiseks. Eesti piibli ilmumise 150. aastapäeva juubel juhib ta Eesti piibli tõlkimise ajaloo juurde. Need on esimesed suur probleemid, mille külge Reiman oma uurija võimeid kõigepealt rakendab. Aga ka Eesti kirjandusloo kirjutamise mõtet ei matada maha, vaib ta vaim tegeleb sellega hulga aastate jooksul, nagu nähtub 1894. aastal koostatud kirjandusloo periodiseerimiskatseist ja sisukavast. Samas 1888. aasta keskel alustab Reiman ka pidevat kaastööd ajakirjanduses. Siit võibki arvata Reimani ajakirjandustegevuse päris algust, sest eespool tutvustatud üliõpilasaegsed katsed olid juhuslikud. Reiman alustab kirjanduse tutvustajana ja arvustajana, kus juures ta tolle aja arusaamise ja pruugi kohaselt käsitas kirjandust sõna kõige laiemas tähenduses. Nii algabki Reiman oma retsenseerija tegevust Peterburi piibliseltsi aruande ja kavatsusel oleva uue piiblitõlke tutvustamisega. Sellele järgneb pikem ilukirjanduse arvustus Anna Haava luuletuste kohta. See kirjutis esindab väga iseloomuliku Villem Reimani noore ea stiili, nagu see esineb ta varasemais avalikes kirjutistes ja erakirjus, eriti siis, kui küsimuses on veendumuse avaldamine. See on tundlik stiil, täis paatost, hüüumärke, liigliha ja oma ajajärgu maitse arvestamist. Siin näeme, millisest tundeküllasest ja tormtunglevast algeost on välja kasvanud Reimani küpse ja kirjutiste sugestsiivne hooksus, tasandatud ja varjatud, ent seda suurema jõuline pingsus. Selle noore ja ebaküpse stiili näiteks esitasin juba katkendi ta kirjast Hurdale. Lisan siia väikese lõikega mainitud arvustusest, mis sõna rohkusele vaatamata pole mitte sisutu, vaid koguni üks luulelisemaid sõnavõtte, mis Eesti luule kohta kunagi on ilmunud. Seepärast sina, Eesti vend, kes sa peale päevatöö ja palvuse meelelahutust otsid, võta Hanna Haava luuletused ja loe. Sina, Eesti õde, kui su rind õnnel paisub, ehk süda valus väriseb, võta ja loe ka. Roog, mis sulle siin pakutakse, on toidetav ja mõnus. Vili, mis siin valminud, on küps ja magus. Iga üks leiab, mis ta otsib ja tarvitab. Jätkates arvustuslikku tegevust koondab Reiman selle sisulise kaastöö edaspidi eriseeriasse pealkirjal Kirjanduse põllul. Niivisi üksikuid raamatuid tutvustades ja kirjandusala põhimõttelisi küsimusi arutledes soovib ta kaasa aidata Eesti kirjanduse elustamiseks. Seeria esimeses kirjutises ta iseloomustab kirjanduse ja kirjastamise olukorda meil ning tuletab meelde lugeja kohustusi raamatute suhtes. Aga ta tähistab avameelselt ka enda vaateid oleviku ühiskondliku võitluse kohta, olles üliõpilasaastail läbi elanud täieliku vaadete murrangu Karl Robert Jakobsoni suhtes, arenenud noil aastail Janseni Hurda vaimus ja seistes ajaliselt alles hoopis lähedal veel mitte lõppenud võitlustele, tunnistab ta siin endast, rahu kosutab, vaen kaotab. See sõna jääb siiski tõeks, kui ka mõni iseenese meelest tark mees seda on püüdnud ümber lükata ja selle asemele inetuma rahu kaotab, riid kosutab, katsunud seadida. Mina ja lugeja vist oleme alalhoidlikumad, jääme vana isa-isade tarkuse juurde. Me näeme siin halvustatavat suhtumist Karl Robert Jakobsoni võitlusmeetodisse. Mõni nädal hiljem avaldab Reiman protesti pseudoajaloolise vaadete vastu meie kirjanduses. Ülepäe oleks tõesti ükskord aeg käes, et meie kirjandusest loomusvastane ja tõevärvi ja viis kaoks ja meie mõistmata unistamisest ärkaksime. Oma esivanemaid eksimata inglikeseks ei pese, neile võimatuma paleuslise kuue selga täiesti ilmsüüta südame rindu panna. Ja kõik, mis nende usus inetu, nende loomus halb, võõrastele kaela koormata. Need mõttekäigud on ilmsesti suunatud Jakobsoni kolme isama kõne ja ka ajalooliste jutustuste tendentsi vastu on sisuliselt täiesti õiged, kuid unustavad säärase tendentsliku kirjanduse rahvuspedagoogilise tähtsuse. Kui Reiman hiljem haritlaskonnale ette heitis ajaloolise vaatlusviisi nõrkust, siis oli ta ka ise üsna nõrk selles osas, sest talle jäi kogu eluajaks märkamata ärkamisaegse ajaloolise jutukirjanduse ja kolme isama kõne suur ja ajalooline rahvuslik missioon. Ka see pea kogu läbi elu kestma jääv Jakobsoni alahindamine ja Urda ülehindamine on omamoodi lünk Reimani ajaloolises vaatlusviisis, mis seda silma torkavam, et tegelikult Jakobsoni töö ja võitlusviisid ja mõtetki olid Villem Reimani temperamendile kõige lähemad ja ka sobivamad. Ja temas saigi Jakobsoni töö jätkaja mitmes suhtes. Reimangi oli läbi elu võitluse mees, kes kogu oma tegevuses järgis just Jakobsoni mõttes tõlgitsetud juhtsõna rahu kaotab, riid selgitab. Propageerides Hurda poolt äsja alustatud rahvapärimuse kogumist, tõstab ta selle endise põlve päranduse kogumise meie esimeseks ülesandeks ja sellele põhjale meie kultuuri rajada püüda. See on ajaloomeelt omava mehe õige ja julge sünteesi nägemus, millest talle mitte üksnes Hurt, vaid jällegi just eriti Jakobson on eelkäijaks. Oma kirjandusvaatlusis ta heidab pilku ka Soome kirjandusele, sest võrreldes saavad asjad selgemaks. Ta leiab, et soomlased on tõusnud Euroopa kultuurrahvaste hulka, kuna meie oleme alles lapsekingades. Seni oleme laenanud palju sakslasilt ja viimasel aastail venelasilt, kuid Reiman soovitab laenata Soomest. See teadlik Soome orientatsioon on läbi eluea olnud üks Reimani vaateid. Ja jällegi olid Jakobsonil samad perspektiivid. Reiman jälgib Soome sõnaraamatu kirjandust, Kalevala uurimist, Soome rahvalaulude korjamist ja väljaandmist ning jõuab seda kaudu Eesti muinasjuttude ja Hurda vanavara korjamise juurde, kutsudes üles seda toetama. See on otse kui suletud ring ettevalmistavaid küsimusi, mis 1888. aastaga näevad lõpule jõuvat. Nagu näha, keskendub ta vaim Hurda isiku ja harrastuse mõjul neil ajul ikka enam rahvaluule küsimuste ümber. Harrastusi koguvaks magnetiks on pikemat aega rahvaluule kogumise ja kogujate ajalugu, kulla kaevajad. 1889. aasta algusest on märgata Reimani uurimishuvide koondumist uue keskuse, Eesti piiblitõlkimise ajaloo ja sellega seoses kogu vanema vaimuliku kirjanduse uurimise ümber. Ta tegeleb selle ainega intensiivselt kuni hilis sügiseni. Selle harrastuse mõju nähtub retsensioonidest, mis käsitlevad sel aastal eranditult vaimuliku kirjandust. Ta kavatseb alata isegi eri retsensioonide seeriat, Terakas vili meie vaimuliku kirjanduse põllul, mis ometi jääb katki. Eri raamatuna avaldab ta aasta algul missioni lehe Passuuto rahvas, nende pimedus ja valgustamine evangeeliumi läbi.